Азатлык радиосу сөйлим. Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 3 июль, шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш, бүгенге тапшыруда. Левада үзәгенең соңгы фикер белешүендә катнашкан һәр ике кешенең берсе Чечняның Русиядән аерылуына каршы булмаячагын әйткән. Универсиадага нинди татар чаралары тәкъдим ителә? Җирбию ансамбле аның ачылышы һәм ябылышына татар рухы бирәчәк. Камал Тинчурин театрлары иң яхшы әсәрләрен чит телләргә тәрҗемә итте. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Көньяк Кавказдагы сугышчылар башлыгы Доко Умаров Россия хакимиятенә каршы чаралар дәвам итәчәген әйтте һәм Сочида узачак Олимпиада кырылмаларына һөҗүмнәр оештырырга чакырды. Кавказ Центр ком видеоязмасында Умаров Сочида Россия тарафыннан үтерелгән кавказлар сөякләре өстендә Олимпия уеннарын уздыруга юл куярга ярамаганлыгын әйтә. Умаров БМОның халыкара террорчылар исемлегенә кертелгән. Россия Дәүләт Думасы Фәннәр Академиясе реформасына бәйле канун өлгесен тикшерүне бүген көн тәртибеннән алудан баш тартты. Әлеге мәсьәләне бүгенге утырышта тикшермәү тәкъдиме белән Гадел Русия фракциясе башлыгы Сергей Миронов чыккан иде. Русия фәнне ясин чыгуда катнашмаска чакырам, диде ул. Аны коммунистлар фиркасы яклап чыкты, алар канун өлгесен киң күләм тикшерергә тәкъдим итте. Әлегерәк Думаның фән комитеты да канун өлгесен кире кагарга чакырган иде. Русия галимнәре реформаларга каршы протест чараларын уздыра. Алар фикеренчә, әлеге реформалар Русия фәне нигезенә балта чабачак. Бүгеннән университетның төп медиа үзәге үз эшен башлады. Аның ачылышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия телерадиокомпаниясе җитәкчесе Олег Давродеев һәм спорт тапшырулары оешмасы башлыгы Василий Кикнадзе булды. Медиа үзәк Казан Арена стадионының Көнбатыш трибунасының 2 катында урнашкан. Ул 6200 квадрат метрны били. Анда барлыгы 320 журналист утырып эшли алачак, 40 урын компьютерлар белән җиһазландырылган. Медиа үзәк 2 өлештән тора: матбугат үзәге һәм тапшырулар үзәге. Универсиада вакытында матбугат үзәгендә бер үк вакытта 800-ләп, ә тапшырулар үзәгендә 400-ләп журналист һәм техник хезмәткәр эшләр дип көтелә. Барлык универсиадага Россия һәм чит илдән 400-ләп журналист теркәлгән. Татарстан министрлар кабинеты Русиядә массакүләм акциялар уздыру урыннарын билгеләүне юстиция министрлыгына йөкләде. Бу хакта ведомости хәбәр итә. Ай ярым дәверендә министрлык муниципалитетлар тәкъдиме белән халыкка иҗтимагый-сәяси өлкәдә үз таләпләрен җиткерү өчен гомум урыннарны билгеләячәк. Булачак митингләр, аларны оештыручылар вакыты һәм урыны турында мәгълүмат хәзер мөрәҗәгать тапшырылган көнне юстиция министрлыгы интернет сәхифәсендә урнаштырылырга тиеш. Чарага рөхсәт бирү яки бирмәү турында җавап икенче көннән дә соңга калмыйча бирелергә мәҗбүр. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты универсиада кунакларын каршы ала башлады. Барлыгы универсиадага кунак буларак чит илләрдән нияс Русия төбәкләреннән 80-ләп кеше киләчәк. 5 июль көнне алар белән конгрессның рәисе Ринат Закиров очрашачак. Кунак Клар студентларының 27-нче Бөтендөнья җәйге спорт уеннары ачылу тантанасында катнашачак, төрле спорт ярышларын күзәтеп барачак. Русияның иң зур фикер белешү үзәге булган Левада бу атнада Чечняның Русиядән чыгуына ничек карыйсыз дигән сораштыру нәтиҗәләрен игълан итте. Җавап бирүчеләрнең 24% моңа куанашакларын белдергән, 2009 елда бу сан 14% гына иде. Тагын 27% Чечняның Русиядән чыгу ихтималына битараф булуларын әйткән, 98 елда бу сан 11% иде. Русия халкы ил җитәкчелеге Чечняда алып барган сәясәт белән риза түгел, саннар шуның дәлиле, диде Азатлыкка Левада социологы Лев Кутков. Җавапларны бергә тупласак, шул күренә ки, халыкның яртысына якыны Чечняның Русиядән чыгуына каршы түгел, бу Путинның Төньяк Кавказда Донбасста уңышлы сәясәт алып баруын күрсәтте, диде Гудков. Чечняда хәрби чараларны яклаучылар да кимегән. 2005 елда Чечняны Русиядә кеч белән булса да калдырырга кирәк дип санаучылар 23% булса, быелгы фикер белешүдә андыйларның саны 10% булган. Сораштыруда катнашканнарның 52% Төньяк Кавказдан килгән террор куркынычы соңгы 10 елда кимемәде дип белдергән. 72% Чечняны киерен кетвәк дип атаган. Чечня башлыгы Рамзан Кадыровның матбугат вәкиле Әлви Кәримов бу санны республикадагы чынбарлыктан ерак дип саный. Бу фикер белешү республикадагы чынбарлыкны күрсәтми, бүгенге көндә Чечня тыныч һәм тотрыклы төбәк. Мин Левада үзәге мәгълүматенә ышанмыйм. Бу сораштыруны Русияның тотрыклы киләчәген кайгыртучылар оештыргандыр дип әйтү кыен, диде азатлыкка Кадыров вәкиле.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җирбию ансамбле Универсиада ачылышы һәм ябылышына татар рухы бирәчәк. Камал Тинчурин театрлары иң яхшы әсәрләрен чит телләргә тәрҗемә итте. Филармония коллективлары бакчада уйнаячак. Районнарның сәнгать төркемнәре игенчеләр сарайы каршында чыгыш ясый. Универсиаданың татар программа турында тулырак итеп Найлалан.
Галиәскер Камал исемендәге театр Универсиада көннәрендә 7 спектакль күрсәтә. 8 июль көнне Карим Тинчуринның Зәңгәр шәл мелодрамасы була. 9 июльдә Георг Хуваевның Юнус Сафиуллин тәрҗемәсендә Кара шикмән, 10 июльдә Карло Готсенең Хан кызы Турандык, 11 июльдә Илгиз Зәйниевнең Бабайлар шуагы, 12 июльдә Тоҗи Гиззәтнең Кыю кызлар, 13 июльдә Туфан Миңнуллинның «Гүргүрик яулары», 14 июльдә Фәтхи Бурнашның «Яш йөрәкләр» әсәрләре күрсәтеләчәк. Камал театры директоры Илфир Якупов сүзләренчә, Универсиада барган көннәрдә камаллар үзләренең халык яратып караган иң яхшы әсәрләрен тәкъдим итәчәк. Әлеге халыкара чара уңаеннан театр тарихында беренче тапкыр Зәңгәр шәл 4 телгә инглиз, француз, испан һәм рус телләренә дә тәрҗемәдә күрсәтеләчәк.
Безнең классиканы аңласыннар өчен, менә безнең Зәңгәр бит инде йөзек кашы, татар милләтенең, татар халкының бөтен биюләренең ниләренә алар аңласыннар үз телләрендә дип. Һәм аны тәрҗемә иткәндә инглизчәдән бит инде французчага тәрҗемә иткәндә ул кыйтыраграк булып чыга. Дөрес булмый. Безнең монда бу испан теленә дә һәм француз теленә дә татар теленнән француз теленә тәрҗемә иттеләр. И һәм шулай ук татар теленнән испан теленә тәрҗемә иттеләр.
Ә моның өчен тәрҗемәчеләрне кемнәрне җәлеп иттегез? Кемнәр эшләде сезнең?
Казан федераль университеты.
Алар эшләде, андагы мөгаллимәләр эшләде, инде галимнәр.
Әлбәттә, әлбәттә, әйе. Әлбәттә, әйе. Ул телгә ятышлы татар теленнән турыдан менә шул телгә ятышлы иттереп эшләделәр. Һәр телнең үз җае бит. Үзегез беләсез. Шуңа күрә турыдан алар эшләде, татар теленнән, рус теленнән түгел, инглиз теленнән түгел, татар теленнән.
Ә калган спектакльләр аңлау бу чәй ике телдә барачак. Сезнең ике телгә тәрҗемә итләчәк рус һәм инглиз телләренә.
Әйе, әйе.
Бу нәрсә башкаларга теге бу игътибар җитмәдеме, акча җитмәдеме, ни сәбәпле теге беренчесенә зур игътибар ә калганнарына алай гына?
Беренче без беренче тапкыр бундай сулны ясыйбыз, мондай ничек дип әйтим, тәкъдим итәбез менә шулай 4 телдә. Һәм безнең әле юк аңарда опыт 4 телгә тәрҗемә, 2 телдә тәрҗемә итү бар, ләкин 4 телгә тәрҗемә итү юк. Һәм без мохтаҗлыкны күрергә телибез, бар микән шундый кешеләр? Һәм кирәк микән шулай эшләргә? Бу эксперимент кебегрәк. Киләчәктә, әлбәттә, без әгәр күрсәк, менә универсиада вакытында шундый мохтаҗлык булса, киләчәктә әкрен-әкрен генә без бөтенесен тәрҗемә итәбез. Әлбәттә, бу финанс якка да кагылышлы түгел, бу оештыру, организационный моментка да кагылышлы әйбер түгел. Һәм киләчәктә без гомумән бу телләрне күбәйтү ягында. Әмма дә ләкин беренче адым атлаганда аны экспериментка куярга кирәк һәм бөтенесен бер юлы итүдән мәгънә юк. Башта менә берсен илтеп карыйбыз шулай Зәңгәр шәленә, аннан соң инде киләчәктә карарбыз менә шул универсиада нинди күпме кеше нинди телгә мохтаҗ һәм нинди кешеләр киләчәк шуңардан күренер, беленер дип уйлыйм. Чөнки инглиз теле инде ул безнең популяр. Икенче, менә әгәр француз теле испан теленнән популяр булса, димәк без көчәйтәчәкбез француз телен тәрҗемә итүне. Тагын шуңа бәйле ресурс. Менә бу эшләнгән эш тәрҗемә ителгән әйбер юкка чыгу шөгылдан түгел, юкка чыгасы чыкмасын иде. Файда китерсен иде. Ул файданы күреп булачак менә университет вакытында.
Испан һәм француз телләренә тәрҗемә турында ул игъланнар бармы? Билет сата торган җирдә, театрга кергән җирдә?
Әлбәттә бар, без аны күбрәк интернеттан тараттык, бүтән җирләрдә дә тараттык. Но андый массовый дип әйтеп булмый, ул афишаларда юк, әйтелмәгән. Әмма дә кинкассада сатып алучылар беләләр. Һәм безнең монда бит инде ничек дип әйтим, заман кешеләре килә. Әгәр дәген француз кешесе бит инде кассадан билет аламы яки интернеттан билет аламы, ул күренә. Әгәр дә инде килә икән француз кешесе, аңа әлбәттә алдан ук әйтеләчәк француз теленә тәрҗемә булачак.
Сезнең инде билетларыгыз интернет аша да сатыла, үзегез театр сата.
Әлбәттә. Үзебезнең безнең сайттан сатылмый әлегә. Киләсе сезонда үзебезнең сайттан да сатылачак Алла бирса. Әлегә безнең kassir.ru дигән сайтларда сатыла интернеттан. Бигион дигән, төрле сайтларда.
Әбулай тамашада халык булыр дип уйлыйсызмы? Ничек билет ягы?
Әлегә менә безнең партнерлар тулы дип әйткән була. Кеше әкрен-әкрен генә килә. Икенчедән, күбрәк менә кызыксыну таба. Менә мәсәлән, бүген генә 30 кеше Австралиядан шалтыратып әйттеләр, менә без алдык билетлар, алабыз менә хәзер билетлар, без кешебезне җибәрдек кассага, безгә очрашу кирәк театр артистлары белән, без аларга очрашу оештырабыз. Һәр килгән кешеләр, аларны белеп торабыз без, кемнәр кайсы яктан, шулай ук инде ул безнең якташлар, татар кешеләре, төрле илләрдә яшәүчеләрне менә белеп торабыз инде бер яктан. Безнең «Кара чикмән» спектакле, без аның белән инде хушлаштык 6 майда. Әмма дә ләкин универсиадада шундый зур, шундый данлыклы спектакльне күрсәтмичә калдырып булмый. «Кара чикмән» спектакле 9 июльдә була. Аны инде монда универсиада вакытында июль айында иң соңгы соңгының иң соңгы тапкырында карап кала алачаклар тамашачылар.
Ә ничек уйлыйсыз, менә бу теге очраклы спортчы кайсы гына илдән булмасын, Яңа Зеландияда, Австралия спортчы дип әйтәм мин, бу теге безнең милләттәшләр түгел, яисә анда Европаның берәр иленнән килеп, сезнең спектакльгә килеп, үзе килеп кирип карар дип андый ни бармы? Андый
күп булмаса да. Бар урыннар булачак. Безнең безгә универсиада дирекциясе әйтте, 2-3 рәтләп калдырырга. Ул 200 түгел инде, 100-дән артык билет безнең бронда. Без аны спектакль башланыр алдыннан, шул көнне спектакль башланырга 2 көн алдан ачачакбыз ул бронларны, һәм инде мөмкинчелек булачак.
Дип сөйләде Азатлык радиосына Камал театры директоры Илфир Якупов. Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры да универсиада барган көннәрдә үзенең иң яхшы әсәрләрен күрсәтә. 8 июльдә Карим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар», 9 июльдә Туфан Миңнуллинның «Төш», 10 июль көнне Хәйвахитның «Кияүләр», 11 июль көнне Нурмөхәммәт Хисамовның «Йосыф Зөләйха», 12 июльдә Мирсай Әмирнең «Гөлшаян», 13 июль көнне Шәриф Камалның «Хаҗи әфәнде иләнә», 4 июльдә Карим Тинчуринның «Сокла шартламасын» спектакльләре күрсәтеләчәк. Тинчурин театры универсиада репертуарына татар тормышын бөтен яклап та яктырткан, гореф-гадәтләрне күрсәткән әсәрләрне сайлаган. Бу хакта Азатлыкка театр директоры вазифаларын башкаручы Фәнис Мөсәгыйтов белдерде. Билетларның бирелешен туристлар белән эшләүче şirketләр дә алган. Тинчуриннар универсиада көннәрендә заллары тулы булыр дип өметләнә. Әсәрләр барсы да инглиз һәм рус телләренә тәрҗемәдә күрсәтеләчәк. Моңа кадәр Тинчурин театры спектакльләрен инглиз теленә тәрҗемәдә күрсәтми иде. Бу яңа алымны универсиада алдыннан башлап җибәргәннәр. Киләчәктә әсәрләрне француз теленә дә тәрҗемә итәргә исәпләре бар. Халыкара уеннардан соң Тинчурин театры спектакльләр барган вакытта сәхнә өстенә махсус экран алып, тәрҗемәне шунда рус һәм инглиз телләрендә титр белән биреп торырга да җыена. Кариев исемендәге яш тамашачылар театры универсиада башланганчы Татарстан районнары буйлап универсиада утын узатып йөри. Тантаналар вакытында Хәбир Ибраһимовның Акбарс маҗаралары, Светофор, Аманулланың алхимик әсәрләре дә күрсәтелде дип хәбәр итте Азатлыкка Кариев театры директоры Мансур Ярмиев. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры тамашаларына универсиада көннәрендә бөтен билетлар да сатылып беткән инде. Башка әсәрләр белән бер рәттән Җәлилләр халыкара уеннар барган көннәрдә татар классик балетында күрсәтә. 15 июль көнне Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты булачак. Җәлил театры сүзчесе Жанна Мельникова сүзләренчә, Шүрәле балетындагы артистларның сәхнә киемнәре дә өр-яңадан тегелгән, сәхнә бизәлеше дә яңартылган. 1945 елдан бирле куйылып килгән бу балетта бары тик бер генә әйбер үзгәрешсез кала. Ул да булса биюләр. Универсиада көннәрендә Шүрәлене Җәлил театры солисты Олег Ивенко, былтырны Мария театрыннан Андрей Ермаков, Сөембикәне Мария театрыннан Мария Ширинкина би. Петербурдагы Мария театры 2009 елда Шүрәлене сәхнәләштерде. Әлеге татар классик балеты аларда да бара ди Мельникова. Әкият Курчак театры универсиада көннәрендә 6-17 июльдә 14 спектакль күрсәтә. Татар телендәге спектакльләр кеше залда уйналачак. 3 июль Габдулла Тукайның Кәҗә белән Сарык әкияте, 8 июльдә Гөлшат Зәйнәшеваның И кызык Шүрәле әсәре, 11 июльдә Габдулла Тукайның Суана әкияте, 15 июльдә Габдулла Тукайның Кәҗә белән Сарык әкиятләре күрсәтеләчәк. Театр сүзчесе Дилия Шаязданова сүзләренчә, Кәҗә белән Сарыкның рус теленә тәрҗемәсе дә тәкъдим ителәчәк. Аның да кала зур залда рус телендә 6 июльдә Равил Бухараев «Апушның сихри тишләре» спектакльдә күрсәтеләчәк. Без Гофманның «Шилкунчик» әсәрен бары тик инглиз телендә генә күрсәтәчәкбез. Моның өчен алдан фонограмма эшләнде. Ә репертуарга килгәндә, универсиада көннәрендә тамашачылар иң яратып йөргән әсәрләр сайлап алынды, ди Шаязданова. Универсиада алдыннан әкият театрында янгынга каршы хезмәт җитешсезлекләр тапты. Театр ябылырга мөмкин дигән хәбәрләр дә булган иде. Шиязданова сүзләренчә, әлеге җитешсезлекләр әкренләп кенә бетерелә, театр эшен дәвам итәчәк. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле универсиада ачылышында 6 июльдә һәм ябылышында 17 июль көнне катнаша. Бу тантаналарга безнең коллектив татар рухы бирәчәк дип белдерде ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов. Әмма ул нәрсә күрсәтәчәкләрен әйтмәде. 13 июль көнне ансамбль Казан Сабантуенда катнаша. 14 июльдә Җәлил театрында универсиада уңаеннан Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле концерт күрсәтә. 15 июль көнне Игенчеләр сарае янында Акбүре операсында катнаша. Универсиада уңаеннан Җәлил театрында булачак концертка ансамбльнең иң яхшы биюләрен, җырларын һәм музыкаль әсәрләрен сайлап алдык, ди Хәмитов. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе сәнгать төркемнәре универсиада көннәрендә филармония бинасы янындагы бакчага чыгачак. 8 июль рус халык уен кораллары дәүләт оркестры уйный. 9 июльдә филармонияның джаз оркестры чыгыш ясый. 10 июль Татарстан фольклор музыкасы дәүләт ансамбле чыгышы булачак. 13 июль көнне бу ансамбль Казан Сабантуенда да катнаша. Айдар Фәйзрахманов җитәкчелегендә фольклор музыкасы дәүләт ансамбле филармония бинасы янындагы бакчада кич буе татар җырларын башкарачак һәм җырлы биюле күренешләрне дә күрсәтәчәк. Фәйзрахманов әйтүенчә, башка оркестр һәм джаз оркестрлары да татар музыкасына игътибар бирәчәк.
Алар татарчада уйный, чөнки ул безнең татар программа өчен Акуату кайсындагы премия лауреаты ул оркестр. Анжитек Анатолий Иванович монда без татар әйтик шул сәйдәш әсәрләрен уйный булса, аннан соң халык җырларының бик матур популярлары ниләре бар. Алар бөтенесе монда без аңа махсус шундый нидә куябыз, таләп тә куябыз, татар һәм рус классик әсәрләре монда яңгырый безнең ул концертта.
Ә бу джаз ничек ул халыкара җырлар монда күбрәк?
Анда күбрәк халыкара җырлар, әмма анда безнең ул оркестр белән эшлиәле лекторины бүлектә җырлаучылар. Анда менә Айрат Имашев, анда безнең Регина Валерьевна яшәүчеләр, анда шулай ук Яхин әсәрләре яңгырый. Анда шулай ук теге Олег Лунстрем тарафыннан аранжировать иткән джаз өчен Нәбивай Тухановның әсәрләре яңгырый. Менә шушындыйрак программа. Ә фольклор ансамблендә менә әйтеп тә торасы юк.
Игенчеләр сарайы авыл хуҗалыгы министрлыгы бинасы каршындагы мәйданда Универсиада көннәрендә Татарстан районнарының сәнгать коллективлары чыгыш ясый. Бу көннәрдә барлыгы 200-дән артык коллектив чыгыш ясаячак. Монда җырлар, халык уен кораллары яңгыраячак, биюләр күрсәтеләчәк. Татарстанда яшәгән татар, рус, мари, мордва, чуваш, утмурт халкының иҗаты киң яктыртылачак дип белдерә мәдәният министрлыгы. Татарстан Милли музеенда Универсиаданың мәдәни программа кысаларында татар костюмы, тарих һәм хәзерге заман күргәзмәсе ачылды. Күргәзмәдә Русияның 45 төбәге музейлары фондларыннан китерелгән татар милли киемнәре тәкъдим ителә.
Әзәр карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзе белгән мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
илдә чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Тәмле ашау, машинада йөрү, идән чыкмыйча гына әйберләр алу, мондый тормыш уңайлыкларының тискәре ягы бар ди Ижауда яшәүче һәм эшләүче татар табибы. Медицина клиникасында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Һәр кеше туудан башлап, соңгы көннәренә кадәр табиблардан башка яши алмый дип әйтергә кирәк. Я тикшеренергә киләбез, я шир белән киләбез. Табиб булу авырмы ул җиңелме? Менә сез ни өчен бу кыйммәтле сәйлә алдыгыз сез өчен?
Хәзер заман шундый, кеше туу белән табибларның кулына Лепче, хам сонгы елга, кызганычка каршы, бүтүнбүздүн да табиплар ыза деп кала. Бул иш ансы менен да ризалашам, бул ишинен да оор да жоопту да. Өзүмдүн сойлоомду мактанып айта алмам, бул менин сойлоо түгүл, бул биздин анибиздин сойлоо. Бул өзүнүн эки уулунун бирсин табиб деп курасы келет. Шуңа көрө абыйым табиб баласы келмеди. Шуңа көрө бул иш мага калды. Мен бир кошонда өзүмдүн сойлоомду биздин коюлабыздын сойлоон деп айтайм эме. Кызганмайм, иши оор болсо да Шыннан да халык арасында ихтирам бик зур, жоаплы булса да эше бик кызыклы. Шуңа күрә мен көн сайын үземнең эшкә куанып йөрем дип әйтергә кирәк. Аеруча безнең арада татарлар арасында, ул кешеләр арасында гомумән табибларга ихтирам бик зур, аеруча зур. Шуңа күрә минем уйлавымча бу бик кирәкле. Специальностька килгәндә, минем специальность кан тамырлары, йөрәк авырулары. Кызганычка каршы бүгенге көндә беренче урында, үлемнәр арасында беренче урында кан тамырлары һәм йөрәк авырулары тора. Ул теге яман эшләрдә түгел, хауф хатерләрдә түгел. Шуңа күрә безгә килә торган кешеләрнең саны күп. Авырулар кызганычка каршы бик авыр дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә без һәр вакыт кирәк, без һәр вакыт эшлибез. Хәзер нәрсәсе яхшы дип әйтәм мин дә. Кеше үз-үзен бераз сакларга тырыша. 10 ел элек алсак, кешеләр барыбер үзләре белән шөгыльләнәләр, үзләре белән кызыксыналар, сәламәтлекләре белән кызыксыналар. Ничек булса да мин әйтәсем килә, яшьләр арасында да хәзер үз-үзләрен саклау, сәламәт тормыш алып бару ул хәзер кагыйдәгә керә. Шуңа күрә ул яктан безгә эш җиңелрәк дип әйтергә кирәк. Нәрсә тагын әйтергә кирәк, хөкүмәт соңгы елларда бик зур адым ясады. Барлык хастаханәләрдә бик зур модернизация эш алып барыла, бик күп. Яңа техника алына, яңа операциялар үзләштерелә. Шуңа күрә 5-10 ел элек күз алдына китерелмәгән ярдәм Хәзер бездә иҗуда да барлык мөмкинлекләр бар.
Бу яктан килгәндә сез битәле үзегез дә авыруларга ярдәм итү өчен җайланмалар уйлап таптыгыз.
Бу җайланманы күбрәк үз уйлап тапмадык. Аның уйлап табучысы бик зур энтузиасты Фәхри Филфат Исмаилова. Ул безнең милләтебезнең танылган бик зур эшлеклесе, табиб, галим дип әйтергә кирәк. Шуннан да ул бөтен дөнья өчен бик зур ачыш ясады. Яңа төрдәге, яңа типтагы ясалма йөрәк клапаннарын уйлап тапты. Ул ачышын көннән-көн яңарта, үзгәртә. Әмма нәрсәсе кызганыч, әле бүгенгә хәтле аны масса күләмдә ясау юк. Промышленный масштабта дип әйтергә инде әле ясаучылар аны юк. Кызганычка каршы шуңа күрә Илфат абыебызның эше күп әле бу якта. Без аңа булган хәтле дәмитергә тырышабыз.
Монда авыруларны кабул итү клиникаларына мәлендә авыруларның хәлен җиңеләйтү өчен операцияларга да катнашырга туры киләбез. Без әйтәсез терапевт менә тәкъдим итә. Әлендә сез хирург.
Аңладым. Минем төп эшем барыбер хирург. Күп вакытны мин чыннан да консультацияларга багышлыйм. Мин күбрәк билгеле баш белешләргә туры килә. Үзе җаваплы эш дип әйтәгә. Операцияларда һичшиксез катнашабыз, эшлибез. Күбрәк дежурстволар буенча ашыптыргыч ярдәм күрсәтәбез. Шуңа күрә төрлесе була.
Әйтәбез, йөрәк янәге белән авыручыларның саны да күп. Гомумән, йөрәк авырулары белән күпләр шикле. Ә яшен әйтә алабызмы? Элек олы яшьтәге кешеләр күбрәк йөрәк янәге белән шикләсә, бүгенге яшьләрнең хәле бу яктан ничек?
Кызганычка каршы, менә монда куанычлы саннар булмас. Һәрбер авыру яшәрә. Ул безнең тормыш рәвеше белән дә аңлатыла. Без хәтерне шуга яратабыз. Эшебездә бик авыр булмау сәбәпле бик әз хәрәкәтләнәбез. Машиналар күбәйде. Эшкә дә җыю җырмыйбыз. Шуңа күрә барлык авырулар шул санда йөрәк авырулары яшәрә. Кызганычка каршы кочагында без үзебезнең бик авыр пациентлар ята торган бүлекчәгә керсәк, реанимация кочагында 17 яшьлек егетләрне дә күрергә була. Инфаркт белән. Шуңа күрә мин менә гомумән үзебезнең тамашачылар өчен дә әйтәсем килә. Авыру мине урап узыр дигән уйларга тиеш түгел. Һәр көн үзебезне сакларга кирәк, үзебез белән шөгыльләнергә кирәк. Аның хикмәте юк, ул бик гади кагыйдәләр. Булганча күбрәк хәрәкәтләнергә кирәк. Ашуны бераз тыйлыбрак, бисмил белән ашарга кирәк. Аннарсын кешенең тормышы тәртипле булырга тиеш. Үз вакытында торып, үз вакытында ятырга кирәк. Шуңа күрә менә Россияның алдынгы кардиологы, кардиохирургы Бакерия узак яшәүнең серләренең берсе көн саен бер вакытта йокларга ятырга кирәк дип әйтә. Күрә аларны белергә кирәк. Һичшиксез инде тәмәке, аракы анысы турында без сөйләп тә тормыйбыз. Алары зыян, алардан баш тартырга кирәк. Һәм бик күп кешеләр баш тарта. Бүгенге көндә бик күп олы яшьтәге пациентларыбыз да, яшьләр дә, катгый рәвештә эшене дә ташлый, тартуны да ташлый. Без тагын бер кат аларны өндерергә мөмкин. Гомумән, халык иманга килә дип әйтәм, бары дөрес юлларын сайлый.
Үзегезгә килгәндә, гаиләдә сез инде табиб буларак үзегезнең җәмәгатегезне, балаларны да бер тәртиптә, кагыйдә куелган шулай тәрбияләргә тырышасызмы?
Иң яхшы тәрбия ул үзеңнең үрнәгең. Шуңа күрә мин балаларга үрнәк булырга тырышам. Бик кырыс әти дип әйтмәсем үземне, мин йомшак кеше. Әмма шуңа да карамастан балаларымны күз алдыннан югалтмаска тырышам. Алар гел мине белә аралашалар. Минемчә кешегә тегле эше, бу эшләр дип әйтү дөрес түгел, үземнең үрнәгең иң яхшысы. Гаиләгә килгәндә Аллага шөкер, минем 3 сәламәт, бик тәртипле, акыллы балаларым бар. Аларны тәрбиялүдә тагын кабатлап әйтәм, инде бик зур өлешне минем әнием кертә, иптәшем шулай ук табиб. Без аның белән бергә шушы клиникада эшләбез. Ул шулай ук врач-кардиолог.
Әле сез балалар белән татар милли хәрәкәтендә дә катнашырга тырышасыз, һәм сезнең балаларыгыз да һәр вакыт балалар бакчасында, татар гимназиясендә, республика күләм, шәһәр күләм чараларда да катнашалар. Сез алар белән дә тагын бергә булырга тырышасыз. Ничек җитешәсез?
Тәүлектә 24 сәгать максат куйсаң барысына да җитәргә була. Минемчә без гомумән матур, зур, көчле халык. Безгә берничек тә үзебезнең булган байлыкны югалтырга ярамый. Безнең ата-бабаларыбыз, безнең милләтебезне, безнең динебезне таркылды, суаркылды, саклап калып безгә китереп биргәннәр икән, без аны саклап калырга тиеш.
Табиблар яңалыкларны күзәтеп торырга тиеш. Менә сезгә еш туры киләме үзегезнең белемегезне үстерү өстендә эшләргә.
Безне институттан чыгарганда бик яхшы профессор Михаил Сапсай сүзләр белән озатты. Көн сайын бер бит булса да яңа мәгълүмат укырга кирәк. Шуннан да бүген ысуллар да күп, интернет бар. Максат итеп куйсаң, үстерү өстендә эшләргә була. Укыйбыз, укырга йөрибез. Мәскәү, Түбән Новгород, Казан барсында да йөрибез. Кайбер кешеләр, мәсәлән, Удмуртияда булган, Ижулда булган медицинага, мәсәлән, бик укышаны итмәскә дә мөмкин. Әмма бүгенге көндә менә безнең клиника дөньяда эшли торган алдынгы клиникалар белән бер тигез эшли дип әйтер идем. Аларда инде яңалыклар бар, алар турында без барсы да билгеле һәм шул биеклеккә чыгарга тырышабыз. Хөкүмәтебез таң кабатлап әйтәсе килә, бу очракта соңгы елларда бик зур адым ясады, бик зур ярдәм ясыйлар. Шуңа күрә безнең инде теләк бер үк генә, менә киләчәктә дә шулай булып калсын.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны Тегә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.